Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda shartnomadagi majburiyatini o'zi bajarmagan klaster 300 fermerni jarimaga tortmoqchi.
Yeriladigan paxta, bolatga tushadigan paxtaga dori ketirdilar. O'sha avgustda paxta dori 2 marta yeyish kerak edi.
Xo'jayli tumanida 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmadi.
Sizlar hozir hokim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibsizlarning pulni berganda.
Ozod ta'sir. Sirdaryolik fermerlar paxta pulini to'liq oldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xitoyning koronavirus tarqalgan Uxan shahrida bo'lib turgan 30 dan ortiq o'zbekistonlik talaba vataniga qaytarilishini va'da qildi. 25 yanvar kuni Toshkentdagi Xalqaro Press klubda gapirgan Komilov aniq sanalarga to'xtalmadi. Hozir ular bilan birga ishlayapmiz. Qaytamiz deyishsa qolinglar deya olmaymiz-ku. To'g'rimi? Albatta, ularni olib kelamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birga ular kelishlari bilan tekshiruvdan o'tkaziladi, dedi Komilov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, Uxan shahrida 250 nafar atrofida asosan o'zbekistonlik talabalar yashagan. Ularning ko'pchiligi semestr yakunlanganligi uchun yangi yil ta'tilida O'zbekistonga qaytishgan. Ayni paytda Xitoyda 30 o'zbekistonlik talaba qamalib qolgan, Uxandan tashqari yana 9 shaharni yopib qo'ygan. Xitoyda koronavirusdan o'lganlar soni ayni paytda 41 nafarga yetdi. Kasallanganlar soni esa 1300 nafardan oshadi. Bu haqda Reuters agentligi Xitoy sog'liqni saqlash rasmiy larga tayanib xabar berdi. Xitoy kasallik o'chog'i hisoblangan Uxan va yana 9 shaharni yopib qo'ydi. Xitoydan tashqari Tailand, AQSh, Tayvan, Shimoliy Koreya, Yaponiya, Vietnam, Fransiya va Singapurda ham ushbu kasallikka chalingan bemorlar qayd etilgan. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 2-3 fevral kunlari Toshkentga keladi. Bu haqda 24 yanvar kuni AQSh davlat departamenti axborot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, tashrif Pompeo'ning Buyuk Britaniya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonga sayohati doirasida amalga oshiriladi. AQSh davlat kotibi Toshkentda prezident Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri Komilovlar bilan uchrashadi. Shuningdek, u Markaziy Osiyo AQSh 5+1 formatidagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrashishni rejalashtirmoqda. Pompeo Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyo mintaqasi yangi strategiyasini qo'llab-quvvatlashini tasdiqlagan, deyiladi xabarda. Mike Pompeo'ning Ukraina, Belarus, Qozog'iston, O'zbekiston va Kiprga tashrifi 3-7 yanvar kunlari o'tishi rejalashtirilgandi, ammo Iroqdagi vaziyatning chigallashuvi, Amerika elchixonasida norozilik namoyishlari o'tkazilgani tufayli tashrif kechiktirildi. AQSh mudofaa vazirligi Eronning Iroqdagi Amerika bazasiga raketa hujumlari oqibatida 34 nafar harbiy xizmatchisi bosh miya jarohati olganini ma'lum qildi. Harbiy xizmatchilarga miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan. Bu amerikalik rasmiylar avval keltirgan raqamlardan ko'pdir. AQSh prezidenti Donald Trump va Pentagon rasmiylari Eronning raketa hujumi oqibatida amerikalik askarlar jabr ko'rmaganini aytishgandi. Oq uy rahbari ko'rilgan talofat juda kichik bo'lganini aytgandi. 7 yanvar oqshomida Eron Iroqdagi 2 harbiy bazaga raketa zarbasi bergandi. Mazkur bazalarda Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi amaliyotlar olib borgan amerikalik harbiylar bo'lgan. AQSh mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, Iroqdagi Al-Asad va Erbil bazalariga 10 dan ziyod ballistik raketalar otilgan. Turkiya sharqida zilziladan 22 odam halok bo'ldi. Turkiya sharqida 6.8 magnitudali kuch bilan zilzila ro'y bergan. Anadolu axborot agentligiga ko'ra, kamida 22 odam halok bo'lgan, 800dan ortiq odam jarohat olgan, 30 nafarga yaqin odam hamon vayronalar ostida qolmoqda. Zilzila epimarkazi Elazig va Malatya shaharlarida sodir bo'lgan. Yer osti silkinishlari qo'shni Suriya va Iroq, shuningdek Livanda ham sezilgan. 24 yanvar kuni Toshkentda ham kuchli yer osti silkinishi ro'y berdi, jabrlanganlar bo'lmagan. Shu kuni Tojikistonda 2 soat ichida 3 zilzila bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
G'uzor Textil Impex klaster korxonasi Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanidagi qariyb 300 nafar fermerni shartnomadagi paxtani topshirmagani uchun jarimaga tortmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, klasterning aybi bilan bo'nak puli vaqtida berilmagan, mineral o'g'itlarning ta'minoti kechikkan, natijada paxta hosildorligi tushib ketgan. G'uzor Textil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov fermerlar bilan o'rtadagi nizo sud orqali hal qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanida 2009-yilda faqat 5 gektar yeri bo'lgan bir nafar fermergina klasterga paxta sotish rejasini bajargan. Fermerlar birinchi marta Mirishkorda G'uzor Textil Impex klaster korxonasi aybi bilan paxta hosildorligi misli ko'rilmagan darajada pasayib, odatiy 40-45 sentnerdan 20-25 sentnergacha tushib ketganini aytadi. Fermerlar rejani bajarmagan bo'lsa-da, klasterga yuzlab million so'mlik paxta topshirgan, ammo klaster olgan paxtasi pulini shartnomada ko'rsatilgan kabi 31 dekabrgacha to'lash majburiyatini bajarmagan. Bobirsho Mirkamolov fermer xo'jaligi rahbari Mirkomil Toshevning aytishicha, reja bajarilmaganiga klasterning fermerlar oldidagi majburiyatini deyarli bajarmagani sabab bo'lgan. Birinchisi, klaster o'tgan yilning 31-avgustigacha shartnomadagi paxta pulining 60% ni berishi kerak edi, lekin shu 60% ning 3dan 1 qismini berdi xolos. Ikkinchidan, 31-dekabrgacha paxta pulini berish kerak edi, bermadi. Uchinchidan, azotli o'g'itlarni avgust oyining oxirida berdi. To'y o'tgandan keyin xinani ketinga qo'y deganlaridek, u paytda paxta ochilishini boshlagan edi. Shuning uchun har yil 40 sentnerdan oladigan paxtamiz 25 sentnerga tushib ketdi. Plan to'lmadi. To'rtinchidan, o'zining aybini bizdan jarima undirish bilan yopmoqchi, deydi fermer. 14 yildan buyon fermerlik qilayotgan Asqar Shodmonov klaster bilan ishlashga o'tgandan keyin ish unumi ham, samaradorlik ham pasayib ketganini aytadi.
Planimiz to'lmasligiga oldin ham biz shu 2006-yildan buyon fermerchilik qilib kelamiz. Ko'tarib ko'rsak 40 sentner, 50 sentner. Hech olmagan yillarda ishlarcha fermer bo'lganlarga 35 sentner oladi. Shu 2 yildan buyon klaster keldi, bir yil ham bizani yerimiz to'liq olib o'zi ekdi, 7 sentner oltin oldi, yerni qaytarib berdi keyin. Keyin hamma narsani ularga o'tib keyin ular nima bersa shunga qarab ishlaymiz. Bergan dorilarni ketirib iyunni oxiri avgust oylariga yaqin rasmimizni qolgan dori berdi. Keyin paxta g'avlab ketdi. Fermerlar qattiq ishladi, lekin bitta kishi yoki ikki kishi agar qilmaganda fermerdan ko'rsa bo'lardi-da. Bergan klasterni muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qilib tashkillashtirilmaganda. Klaster to'g'ri, klaster kelajakda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hozir kecha kunimizda klaster bori o'zini bir ta'minot bazasi yaxshi emas. Shuning evaziga qanaqa muammo, bori muammo, lekin to'g'ri bu. Bizga qarshi bo'ladi. Bilmasang endi nima bo'ladi buni oxiri.
Deydi fermer Asqar Shodmonov. Fermerga ko'ra, klaster 31-dekabrgacha olgan paxtasi pulini bermagani uchun yangi yilning har kuni soliq puli peniya tug'yapti.
Yana prezidentimiz endi soliq qo'shib paxtamdan tannasi 4000 so'm edi, 4700 so'm qildi. O'sha paxtani biz ularga topshirdik. Soliqni bizani o'tkazganlarga bo'ynimizda soliqni berib qo'ygan, qo'yib qo'ygan 12 million soliq peniyasi qo'yadi.
Meliyev Xurshid fermer xo'jaligi rahbari Xurshid Meliyevning aytishicha, klaster rahbarlarining ketma-ket almashaverishi ham ishning borishiga salbiy ta'sir qilgan.
Endi uni bizga qaramadaki, kim boshliq o'zi, kim o'zi aslida bilmaymizlar biz to'g'risi. Bir ikki kun ishlaydi, yana yo'q qoladi, yana boshqadan keladi. 190 tonna o'pilar, 140 tonna topshirdik-da 60 tonna yetmay qoldi. 8 million jarima ishlab turdi. Bu haqqimizni olishimiz kerak. Hozir sudga material qilyapmiz, talabnoma berdik,
deydi Xurshid Meliyev. Fermerlarning aytishlaricha, 2 yil orasida G'uzor Textil Impex klaster korxonasida 8 marta rahbar va ularning o'rinbosarlari almashgan. G'uzor Textil Impex klaster korxonasi rahbari o'rinbosari Anvar Abdusalomov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning jarimaga tortilganini tasdiqladi.
Shartnomaning 5-2 bandida kiritilgan topshirilmagan mahsulotni jami miqdordan 20% jarima hisoblanadi deb yozilgan. Shuni hisobga rashot uchun kiritib qo'yganmiz. Yaqinda sudga berilgan, sudga ko'riladi. Buni qanchasi qanoatlantirilgandek, o'sha summani biz qanoatlantirib o'zimiz hisob-kitobga kiritib, qolganini yana o'ziga qaytarib berish maqsad qilganmiz aka.
Fermerlar e'tiroziga javob bergan Anvar Abdusalomov,
Bu jihatlar ham e'tiborga olinadi, sudda ko'riladi hamma masala ochiqlik bilan akajon. Bu sudda ko'riladi, kimni nohaq, kim haqligini sud rishaniyasiga ko'ra qanchasi qanoatlantirilishi yoki umuman qanoatlantirilmasligi ham mumkin. Qaytarib joyiga qo'yib beringlar. Sizlar ham bu joyga noto'g'ri qilgan joylaring bor ekan deyishi mumkin sud.
Tushunarli. Endi 31 dekabrgacha shartnomaga ko'ra endi sizlar pulni to'lashlaring kerak edi-ku. Nimaga to'lamadilaring? Buning sababi nimada?
Uni sabablari akajon, men bilmadim. Men yangi yaqinda o'tganman sud bo'yicha o'rinbosarman. Yaqinda o'tdim.
Dedi Anvar Abdusalomov. Mirishkor tumani fermerlar kengashi ham fermerlar arizalari asosida G'uzor Textil Impex klaster korxonasini javobgarlikka tortish maqsadida Kasbi tumani iqtisodiy sudiga talabnoma kiritgan.
O'zbekiston fermerlik
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmagan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019 yilning 31 dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismi sir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lash kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'ryapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulob zavodga pul kelmayapti, qulob zavodga. Sizlar hozir hokim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibsiz, sizlarning pulni beribdi fermerlarimizning sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadi.
Endi hozir paxta zavodiga kim pulni tushirish kerak?
Bu bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddan biz lekin bilmaymiz, bizlar hokim bobaning boshchiligida har kuni janjal qilib turibmiz, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxir suriq deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishning harakatindamiz biz.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019 yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019 yilgi paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
O'zbekiston fermerlik
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani fermerlarga 2019 yil paxta puli 100% to'lab berildi. Ozodlik 23 yanvar kuni tuman hokimligi va Agrobankning tuman bo'limiga paxta pulini berilishini talab qilib borgan fermerlarning bankda to'polon qilgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oqoltinlik fermerlardan birining aytishicha 24 yanvar kuni barcha fermerlarning paxta puli ularning bankdagi hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Maqola nashr qilingan kunning ertasi Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri bankka borib, reyestrni bankka taqdim qildi. 24 yanvar kuni tushgacha barcha fermerlarning hosil puli 100% hisoblariga tushirib berildi. Fermerlar xursand, sizlarga katta rahmat, dedi fermerlardan biri. 23 yanvar kuni Sardoba paxta tozalash zavodi bosh buxgalteri va bank boshqaruvchisi fermerlardan tuman markazida fontan qurilishi uchun 5-6 million so'mdan pul o'tkazishga rozi bo'lsagina paxta puli to'lanishini aytgandan so'ng fermerlar bundan norozi bo'lib bankda to'polon ko'targan va bank qo'riqchilari ularni tashqariga haydab chiqargan edi. Fermerlardan biri ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy puli to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'yganini aytgan edi. Hokimning topshirig'i shunday 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar, yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi dedi. Shunda yoshi katta bir fermer, mayli yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga olib qolgan edilaring, u qayerga ketdi dedi. Shunda bank boshqaruvchisi, u pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi, fontanni endi quramiz dedi. Yarim odam ko'nganday bo'ldi, yarmi ko'nmadi, to'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan chiqarib yubordi degan edi fermer. Bosh buxgalter va bank boshqaruvchisi bunday talabni tuman hokimi Dilmurod Fozilov buyrug'i deb taqdim etgan edi. So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019-yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. Jumladan, Ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruv raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan va 15 yanvardan boshlab fermerlar hisoblariga pul tushgan edi. Dastur davomida bizning intervyu. Xitoydagi universitet doktoranti o'zbekistonlik talabalar vahimasida asos yo'q dedi.
Xitoyda virus Xitoyda bo'lib turib, vahimasi O'zbekistonda bo'lyapti-da. Shunga juda ham hayron qolyapman, nimaga bunaqa bo'lyapti?
2019-yilgi paxta mavsumida umum hosilning 5% ga yaqini qo'shib yozilgan. Koronavirus sabab karantin qilingan Xitoy shaharlaridagi o'nlab o'zbek talabasi yordam so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyda koronavirusning tarqalishi bu mamlakatda o'qib ishlayotgan o'zbekistonliklarni tashvishga solmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Xitoydagi o'zbekistonliklar himoyasiz qolayotgani, do'konlarda oziq-ovqat taqchilligi, virusdan odamlar ketma-ket o'layotgani haqida xabar va videolar qoldirmoqda. Xitoyning Chuntsin shahridagi Janubi-g'arbiy universitet doktoranti, biolog, ixtiyolog, genetik Baxtiyor Sheraliyev Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik talabalarning vahimalarida asos yo'q dedi. Baxtiyor Sheraliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mutaxassisligim biolog, aynan mana shu sohaga juda ham yaqin sohada ilmiy faoliyat olib boraman.
Shu virusologiya,
ya'ni molekulyar biologiya sohasida ilmiy faoliyat olib boraman. Deyarli yaqin, chunki jarayon bo'yicha to'liq tasavvur bor.
Endi mana hozir juda bir-biridan vahimali xabarlar kelyapti. Jumladan o'zbekistonliklardan ham shu yerda o'qiydigan talabalardan kelyapti. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlar tarqalyapti. O'sha Uxandagi vaziyat juda ham yomon va bu vaziyat butun nima deydi, nazorat qilib bo'lmaydigan darajada va o'zbekistonliklarga ham xavf tug'diryapti shu narsa degan. Qanday vaziyat sizning aytaylik o'sha Xitoy ommaviy axborot vositalaridan yoki Xitoy o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan bergan ma'lumotlar qanday o'zi?
Xo'p, bu xabarlar to'g'risi eshityapman. Ularni ko'rdim ham, bir ikkitaga ovozli xabarlarda, videolarda ko'rib, to'g'risi tanasiga hayron qolyapman. Ular qaysi Xitoyda ular? Biz bilan yashayotgan bitta Xitoydami yoki boshqa Xitoydami degan bir istehzoli holat bo'lyapti. Sababi Wuhanda juda ham ko'p tanishlarim o'qiydi. Ular bilan doimiy muloqotda bo'lib turibman. Mana bu Wuhan shahri karantin bo'lib bekilishidan oldin ham ular bilan aloqada edik. Bekilgandan keyin ham ular bilan gaplashib turibman. Hozir bir soatdan bo'lgan yo'q. Ular bilan haqiqatda masalan yozishib turibmiz, ahvolni so'rab turibman, rostanam sizlarda qanday bo'lyapti deb so'rab turibman. Haqiqatda Wuhan shahrida transport qatnovi to'xtagan, hamma yo'nalish bo'yicha shaharga kirib chiqish berk. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida bu haqda aytilyapti. Butun mamlakat bo'ylab kuchli immunolog, virusologlar hammasi Uxanga jo'nab ketgan. Hozir Uxandagi holat boshqa provinsiyadagilarga qaraganda nisbatan barqaror, chunki u yerda mutaxassislar ishlayapti. Buni o'qib ham turibman. Keyin biz yo'nalishimiz yaqin bo'lgani uchun aynan shu mutaxassislardan hali bevosita xabarlarni ham olib turibmiz. Endi nima deyish mumkin? Bu xabarlar to'g'risi hali Xitoyda virus Xitoyda bo'lib turib, vahimasi O'zbekistonda bo'lyapti-da. Shunga juda ham hayron qolyapman, nimaga bunaqa bo'lyapti?
Bunaqa degan vahimali xabarlar
nima uchun kerak degan hayron bo'lyapman shu narsaga.
Baxtiyor.
Ikki
vahimali xabarlar kelishiga mana ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ham sabab bo'lyapti-da. Masalan, ko'chada hozirgina biz 3-4 ta videoni ko'rdik. Shu 4-5 odam ko'chada yiqilib qolyapti. Turgan joyida yiqilib qolyapti. O'sha haligi niqobdagi, o'sha maska kiygan doktorlar ularni olib ketishyapti. Bu ularni ko'rgan odamda albatta vahima paydo bo'ladi-da. Bu tabiiy emasmi?
Albatta bu tabiiy, lekin to'g'risi aynan bu shu holat bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi to'g'risida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin to'g'risini aytishim mumkinki, masalan, bizni provinsiya ham kasallik ko'paygani anaqasida darajasida shu Uxandan keyingi o'rinlarda turibdi. 57 ta aniqlandi hozir bizning shahrimizda. Lekin unaqa holatni to'g'risini ko'rayotganim yo'q. Endi men mana Xitoy tanishlarim bilan ham gaplashib turibman, ahvol qanday deb. Ular bevosita mendan ko'ra yaxshiroq bilan xabardorligi uchun ular aytayapti, mabodo kimlarda shunaqa belgi paydo bo'lishi bilan kasalxonaga murojaat qilyapti. U kasalxonada alohida bular uchun yo'nalishda, ya'ni virus yuqtirganlar uchun alohida bir sharoit tayyorlangan, o'sha yerda ular saqlanyapti. Ular gaplashgan har qanday odam deyapti, karantin zona qilib turib, ularda alohida o'rganishyapti. Yuqtimi yoki yuqmadimi deb. To'g'risi men u darajada ko'tarilgan vahimalarni Xitoyda ichida bo'lib turib ko'rayotganim yo'q. Chunki men to'g'risi hayron qolyapman bu narsaga.
Masalan, o'sha haligi Luhanda 30 ta o'zbek qolib ketdi, talabalar, oziq-ovqatga to'palon, janjal, qorni och, ko'chaga ham chiqolmayapti degan xabarlar tarqalyapti-da. Siz mana Luhandagi tanishlaringiz bilan gaplashyapsiz ekan, ular nima deyishyapti?
To'g'risi, ular bilan gaplashganda bu ma'lumotlarni birortasini ular nima deydi, tasdiqlagani yo'q. Mana hozir siz bilan gaplashishimdan bir 15 minut oldin ular bilan gaplashdim. Aynan Uxanda markazidagi universitetlardan bittasida post doktorda o'qiydigan tanishim aytdi. Hozirgina magazinga kirib chiqdim dedi. Magazinda hamma narsa bor, ya'ni yetarli. Faqatgina dedi, sabzavotlar hali doimiy vaqtdagidan ko'ra 15-20% qimmatlashibdi dedi. Bu endi hozir agar xabaringiz bo'lsa, Xitoyda oy kalendari bo'yicha yangi yil kirdi kecha kuni. Shuning uchun imkon boricha hamma yangi yildan oldin bir hafta dam oladi. Harakat qilib uyida dam oladi. Shuni hisobiga bo'lgan bu narsa. Uxanda chekaroq joylardagi tanishlarim bilan gaplashsam, ular ham xuddi shu narsani aytdi. Magazinga chiqib kelyapti, o'zimiz uyda non qilyapmiz. Ko'chada ovqatlanadigan hamma do'konlar berkitligi uchun bunaqa haligi oziq-ovqat taqchilligi degan narsani ko'rmayapti. Ular nimaga bunaqa asossiz xabar tarqatishyapti degan narsani aytishyapti.
Kunming shahridagi bir talaba yigit bilan gaplashyapman-da, o'sha yerdagi universitetda o'qiydi ekan. Uni aytishicha, ulardan o'qituvchilar aytibdi, 5 nafar ularda ham shu kasallikka chalingan ekan. Ertalab o'qituvchimiz aytdi va biz nima qilishni bilmay qoldik dedi. Ular ham panikada, shu vahimada. Biz nima qilaylik degan bir maslahat so'rashyapti bizdan. Ko'chada odam yo'q dedi. Juda ham hamma joy yopiq. Deb hozir mana men yozib turgan joyim shu yigit bilan. O'sha nimadan Luhandan 1 soatlik yo'l ekan, vaziyat nimasi uzoqlikdagi shahar ekan. Kunming.
Yo'q, kunning 1 soatlik yo'l bo'lishi mumkin emas. Agar samolyotda bo'lsa bordir, chunki Uxan Kunmingdan anchagina shimolroqda joylashgan. Kunming shahrida bo'lganman. Yaqinman orasi. Bu holatga men bitta izohni berib qo'ymoqchiman. Kimlarda asosan mamlaka vahima, panika bo'lyapti. Bular asosan Xitoyga 1 yil kelganlar, Xitoy tilini bilmaydiganlar va Xitoy tilini bilmasdan 1 yil kelib, qishki ta'tilda bu yerda qolib ketganlar. Ular ahvolda o'ylayapti, mana bunaqa hozirgi holatda hamma virus sababli uyiga kirib ketgan yoki yo'q, ko'chada hech kim yo'q deb o'ylashyapti. Aslida Xitoyda yangi yilda bular hammasi oilaviy nishonlaydi. Ikkinchi adashmasam fevralgacha bularda dam olish kuni, shuning uchun ko'chada tabiiy holatda boshqa payt bo'lsa ham hech kim kuzatmaysiz. Aslida buni virusga bog'liq joyi yo'q.
Endi siz mutaxassis sifatida nima maslahat berasiz hozir endi shu yerdagi o'zbekistonliklarga? Masalan, qanday bir himoyalanish mumkin? Qanday bir chorasi yoki o'zini ehtiyot qilish
haqida? Xo'p, endi tasavvur hosil qilish kerak, ko'pchilik bakteriya bilan virusni farqiga bormaydi. ikkalasi masalan himoyalanish turlicha bo'ladi. Masalan, bakteriyaniki virusidan farq qiladi. Tasavvur qilinglar, deyman, gripp virusi qanday? Gripp virusiga o'xshagan virus bu koronavirusdan, faqat undan farqli ravishda bu hayvonlardan odamga yuqadi va hozirgi kunda koronavirusga, mana shu koronavirusga nisbatan himoya choralari qanday qilib uni davolash to'g'risida qanday bir yo'l-yo'riq hali ishlab chiqilmagan. Shuning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini umumiy viruslar tarqalgan paytda nima qilish kerak degan hali yo'riqnoma. O'shanga amal qilish kerak. Birinchisi bu jamoat joylariga borganda albatta maska taqib yurish kerak. Ya'ni virus yuqtirgan odam sizga yuqtirmasligi uchun og'iz burun yopiq bo'lishi kerak. Ikkinchisi doimiy ravishda qo'lda har 15-20 minutda imkoni bo'lsa, masalan tashqarida yurgan paytda sovunlab yurish kerak. Sababi sovun tarkibidagi moddalar virusni o'ldiradi. Undan keyin yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman bu yerda. Doimiy ravishda issiq suv ichish kerak. Sababi viruslar hujayrasiz organizmlar bo'lib, ularda demak nukleik kislotasining atrofi oqsil qobiq bilan o'ralgan. Har qanday oqsil modda 50 gradusdan yuqori haroratda o'z faolligini yo'qotadi. Agar mabodo og'izga virus tushib qolgan taqdirda ham biz 50 gradusdan yuqori bo'lgan biz doimiy ichadigan choylarimiz 50-60 gradus atrofida bo'ladi. 2-3 qoplamdan har bir masalan 20-15-20 minutda ichib tursak, hali ehtimolligi juda kamayadi. Mana shu oddiy qoidalarga amal qilib tursak bo'ladi. Lekin bu bakteriyalar uchun ishlatiladigan antibiotik vositalar, antibiotik masalan preparatlar virusga hech qanday foyda bermaydi. Mana piyoz yeyish, sarimsoq yeyish, bunaqa narsalar umuman viruslarda ishlamaydi. Chunki hali shu narsalarga e'tibor berishlarini masalan tavsiya qilgan bo'lardim.
Maqsad oxirgi savol. Endi mana siz Xitoy ommaviy axborot vositalarini kuzatyapsiz. Xitoy shu rasmiylarining bergan bayonotlarini kuzatyapsiz. Bu virus qayerdan keldi, bir aniqlandimi? Endi biz hozir eshityapmiz, ko'ryapmiz, ko'rshapalakdan keldi deyishyapti, ko'rshapalak yeyishadi yoki ilon yeyishadi dedi, shundan keldi deyishyapti. Va so'nggi ma'lumotlar qanday? Qancha kishi o'ldi, qancha kishi shu virusni yuqtirgan?
Xo'p, mendagi ma'lumotga ko'ra, bu Wuhan shahridagi dengiz mahsulotlari sotiladigan bozordan kelib chiqqan. U yerda nafaqat dengiz mahsulotlari, boshqa yovvoyi hayvonlar ham sotilgan. Ana o'sha yerdan demak yetarlicha sanitariya qoidalariga amal qilinmaganligi uchun, demak u qora bozor ko'rinishidagi bozor bo'lgan. Men rasmlarini ham ko'rdim. Shu yerdan kelib chiqqan deb taxmin qilinyapti, lekin isbotlangani yo'q. Aynan qaysi hayvondan, sababi shu xabar chiqishi bilan bozor yopilgan va bozordagi hamma narsa dezinfeksiya qilinganligi uchun mutaxassislar hozir e'tiroz bildirilyapti. Asosiy bizda jinoyat joyi tozalab tashlangan. Shuning uchun biz dastlabki manbani topa olmaymiz. Ya'ni endi bu bizning ishimizda qiyinchilik tug'diradi deb mutaxassislar aynan tibbiyot immunologlar aytyapti bu gapni. Men bir 2 kun oldin meditsina virusologiyasi degan xalqaro jurnal bor. Shu jurnalda Xitoylik mutaxassislarni maqolasini o'qidim. Ular ko'rshapalak va ilonlarda tarqalish ehtimolligi yuqori bo'ldi, mana shunda degan ular bir ilmiy gipotezani ilgari surishdi, lekin Xitoylik ichkaridagi men aynan soha mutaxassislarining fikrlari bilan o'zimiz oralig'i ommaviy axborot vositasiga chiqmagan bir fikrlarni eshitgandi, ular aytdi, bu ancha asossiz gap, chunki dedi ilonlarda yoki ko'rshapalaklarda tarqalganligini ular hali dedi bir isbotini ko'rsatib bera olgan yo'q. Va hozirgi kunda ham aynan qaysi hayvon bular uchun oraliq xo'jayin bo'lgani ma'lum emas. Mana shu holatda statistikaga keladigan bo'lsak, men oxirgisi bir 2 soatcha oldin ko'rgandim, 1337 ta yuqtirganlar, bu demak rasmiy, ulardan ko'p bo'lishi mumkin, ular kundan kunga yoki soatlab ortib boryapti. 2000 ga yaqin yuqtirgan deb hali o'ylanganlar, lekin hali isbotlanmaganlar. Ana endi vafot etganlar soni 41 nafar bo'ldi. Shulardan 2 nafari Wuhandan tashqaridagi provinsiyalarda, 39 nafari ana Wuhan shahrida bo'lib turibdi. Va ularning yoshiga e'tibor bersak, ular asosan 48 yoshdan tepa, 89 yoshdan pastdagi kishilar. Shundan ham bitta narsani bilish mumkin, bu yerda virus asosan immuniteti past bo'lgan, demak aholiga ko'proq ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni o'pka funksiyasini buzyapti mana shu joyda ham. Shuning uchun yoshlarda bu narsa ehtimolligi kamroq bo'lyapti, kasallanish, yuqtirish, o'lim holatlari yoshlar orasida kuzatilmadi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning aksariyati bu yerda talabalar, ya'ni 30-35 atrofidagi eng yuqorisi talabalar. Shuning uchun juda ham bir vahima qiladigan holat emas. Imkon qadar shu Xitoy hukumati vaziyatni nazoratiga olib, kasallikni bir chorasini topgunigacha o'zlarini ehtiyot qilib turishsa bo'ldi, qolganini hukumat o'zi bajaradi.
Baxtiyor, rahmat ma'lumotlar uchun.
Mayli, sizlarga ham kattakon rahmat.
Dastur davomida 2019-yilgi paxta mavsumida umhosilning 5% yaqini qo'shib yozilgan. Koronavirus sabab karantin qilingan Xitoy shaharlaridagi o'nlab o'zbek talabasi yordam so'ramoqda. Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga bergan topshirig'ida hokimlarga bergan vakolatlarni qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Qizamiq epidemiyasi 9 ta viloyatga tarqaldi. Eng xavfli vaziyat Qashqadaryoda. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bloger o'zbek rasmiylarining atom elektrostansiyasiga oid bayonotlarini katta yolg'on deya baholadi. Bir oilaning 5 a'zosini o'ldirganlarga hukm o'qildi. Ishdan bo'shatilayotgan 7000 ga yaqin sanitariya xodimlari taqdiridan xavotir bildirilmoqda. Bosh vazirga video murojaat yo'llagan Otaxon kaltaklandi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida yozdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilayotgan AES mamlakatdagi energetik tanazzulni bartaraf etadi degan bayonotlar katta yolg'ondan bo'lak narsa emas. Bu haqda bloger Otabek Bakirov Telegramdagi sahifasida yozadi. Energetik tanazzulni AES emas, O'zbekistonda energetika bozorini yaratish hal etadi. O'zbekiston postsovet hududida energetika bozorini yarata olmagan eng qoloq 3 mamlakatdan biri va hali hanuz taqsimlash va o'zlashtirishga asoslangan energiya tizimidan foydalanib kelmoqda. Bu yo'lda qilinishi lozim bo'lgan 2 vazifa bor. Har qanday yangi generatsiyani soliq va byurokratiyadan ozod qilish va mulk huquqini kafolatlash, ochiq bozor va mulk himoyasi sharoitida investorlar pulni AESga emas, yashil texnologiyalarga asoslangan generatsiyaga tikadi, deb yozadi muallif. Bloger AESning zaruriyatini oqlash uchun hududlarda yillar davomida elektr energiyasiga muhtojlikdan azob chekayotgan aholining nozik hissiyotlardan foydalanilayotganini ham qoralagan. AES qurilishi o'ta shubhali, shoshma-shosharlik bilan, hech bir tanlov va konkurssiz totalitar o'tmish va bugungi ega suverenitetimiz uchun doimiy xavf bo'lgan Rossiya korporatsiyasi Rosatomga topshirildi. Rossiya quradigan AES AES emas, tom ma'noda tabiatimiz uchun, jamiyatimiz uchun ham, davlatchiligimiz uchun ham atom bombasidan farqlanmaydi, deb yozadi bloger Otabek Bakirov. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashovchi oilaning barcha a'zolarini o'ldirgan jinoyatchilarga hukm o'qildi, deb yozadi Huquq gazetasi. 2019-yil 15-mayga o'tar kechasi ro'y bergan vahshiy qotillik butun mamlakatda kuchli aks sado bergan edi. Fuqaro Abdurashid Xolboyev yer olib uzum yetishtirgan va uzumni mayiz holatida sotib tirikchilik qilgan. Ushbu kasb ortidan yaxshigina daromad qilgan. Ammo Xolboyevga hasad qilgan qo'shnisi G'olib Tashanov uni o'ldirish va boyliklarni qo'lga kiritish rejasini tuzgan. Tashanov 3 sherigi bilan qo'shnisi uyiga tunda bostirib kirib uxlab yotgan oila boshi Xolboyev, uning rafiqasi hamda 98, 2002 va 2004-yillarda tug'ilgan 3 o'g'ilni vahshiylarcha o'ldirgan. Jinoiy guruh ushbu xonadondan 22 million so'm va 100 dollar pul olib ketgan. Ma'lum qilinishicha, tez fursatda qo'lga olingan qotillar sud hukmi bilan umrbod ozodlikdan mahrum etilgan. Davlat sanitar epidemiologiya nazorati markazlari xodimlari ommaviy ravishda ishdan ozod etilmoqda, deb yozadi Kun.uz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, ishsiz qolayotgan minglab fuqarolar bu holatdan norozi bo'lib, turli tashkilotlarga shikoyat arizalari bilan murojaat yo'llamoqda. Ta'kidlanishicha, ish beruvchilar mehnat shartnomasi bekor qilinayotgan xodimlarning huquqlarini hurmat qilishi, jumladan shift qisqargani sababli shartnoma bekor qilinishi haqida xodim kamida 2 oy oldin yozma ogohlantirilishi, boshqa ish qidirish davrida xodimlarning o'rtacha oylik maoshi saqlab qolinishi lozim. Bosh vazir Abdulla Aripovga video murojaat yo'llagan O'ktam Hamroyev do'pposlandi deb yozadi Qalampir.uz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda otaxon o'ziga tegishli bo'lgan mashina oldida bir guruh ayollar tomonidan kaltaklanayotgani aks etgan. Ushbu holatni suratga olgan erkak oqsoqolni tinimsiz haqoratlab ayollarni uni do'pposlashga chaqiradi. Bir muddat avval O'ktam Hamroyev telefon orqali bosh vazir Abdulla Aripovga video murojaat yo'llagan va Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrini kesib o'tuvchi Narpay kanali bo'yida uyilib yotgan axlatlar muammosini ko'targan. Otaxon o'z murojaatida mazkur muammoga befarq qarayotgan Kattaqo'rg'on shahri hokimi va prokurorini tanqid qilgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimimiz va uni qo'llab-quvvatlovchi rahbarlar bor. Unga hech kim gapira olmaydi. Qachonki biz kabilar murojaat qilsa, jinoyatchiga aylantiradi deya hudud rahbarlariga o'z e'tirozini bildirgan oqsoqol. Hozircha O'ktam Hamroyev kimlar tomonidan va nima sababdan kaltaklangani haqida batafsil ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 10 ta shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 6-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi 10 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari ustidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi jinoyat ishi ochdi. Bu 10 nafar shirkat 2019-yilda 22300 tonna paxtani qo'shib yozgan. Qo'shib yozish ko'lami Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Surxondaryo viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Misol uchun Surxondaryo viloyatidagi Chinoz Tekstil MTJ'ning 12 ming tonnaga yaqin paxtani qo'shib yozgani ozodlik tanishgan hujjatlarda aytiladi. Bu hujjatlarda yozilishicha, paxta qo'shib yozilishida klasterlar ham faol ishtirok etgan. O'zbek paxta sanoat mulozimining ta'kidlashicha, Surxondaryoda paxta xomashyosini umuman qabul qilmagan va paxtaga aloqasi yo'q 7 ta shirkat ham qo'shib yozish sxemalarida ishtirok etgan. Mulozim o'z fikriga isbot sifatida Sariosiyo meva sabzavot MTJ'ning amalda 1 kilo ham paxta tolasi qabul qilmay qog'ozda 2 tonnaga yaqin paxtani kirim qilganini aytadi. Ayni paytda butun respublika bo'ylab qo'shib yozish faktlari aniqlangan. Respublika bo'ylab 120 ta xo'jalik subyektida o'tkazilgan nazorat tadbirida 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani aniqlangan. O'zbek paxta sanoat mulozimiga ko'ra, bu 2019-yilgi haqiqatda qabul qilingan paxta xomashyosining 4.5% ni tashkil qiladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlariga yaqin mulozimning aytishicha, bu raqam bundan ham katta bo'lishi mumkin. Chunki nazorat tadbirlari va reydlar paxta hosili bilan bog'liq barcha xo'jalik subyektlarida hali o'tkazilganicha yo'q. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga joriy yilning 4-yanvarda taqdim qilingan hujjatda mamlakat bo'ylab 37 ta paxta tozalash korxonalari va 76 ta klasterlarga qo'shib yozish faktlari hududlar kesimi va viloyat topshirgan paxta umumiy tonnasiga nisbatan protsent hisobida ko'rsatib beriladi. Bu hujjatga ko'ra Surxondaryoda 72 ming tonna, Farg'ona viloyatida 37 ming tonna, Toshkent viloyatida 23 ming tonna paxta qo'shib yozilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, respublikadagi paxta xomashyosini qabul qiladigan 500 ga yaqin punkt va 100 dan ortiq paxta tozalash zavodlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda tarozilar ataylab buzib qo'yilgani aniqlangan. Ozodlik 2019-yilgi paxta hosilini qo'shib yozish faktlari yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot kotibi Nigora Xajjayeva bilan bog'landi. Ozodlik keltirgan raqam va faktlarni eshitgan kotib vazirlik mutasaddilari bilan maslahatlashib, bu yerdan izoh berishni va'da qildi. O'zbekistonda propiska qo'shib yozish tarixi o'tgan asrning 70-80 yillarga borib taqaladi. 80 yillarda paxta ishi bilan yuzlab o'zbekistonlik rahbarlar, kolxoz, savxoz raislari, paxta zavodlari, mulozimlari qamalgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov ozod mikrofonga murojaat qilib, ushbu mamlakatda tarqalgan koronavirus epidemiyasi sabab o'zbekistonlik talabalar qiyin vaziyatga tushib qolgani haqida gapirdi. Bloger Mamatov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Murojaat qilishim sababi shuki, hozir Xitoydagi aynan kursdoshlarim shu bilan birga Xitoyda Uxan shahridagi ta'lim olayotgan yaqinlarim juda ham kuchli xavotirga tushib qolishgan. Ular hozir bular mana shu virus iskanjasida qolgan hudud yopilib qolgan.
Bitta o'sha Uxan shahri emas, bugungi ma'lumotga ko'ra 10 ta bo'ldi. O'sha karantin e'lon qilingan shaharlar 10 taga yetdi soni. Demak, mana shu shaharlarda o'sha o'zbeklar yashaydigan shaharlardagi vaziyat, umuman o'sha yerdagi o'zbeklarning vaziyati sizga ma'lummi?
Ha, ma'lum. Xitoyda meni 30dan ortiq kursdoshlarim, o'zimning ukalarim bor. Shu bilan birga Xitoydagi ijtimoiy tarmoqlarda faolman hamda blogerman. Yozishyapti gruppalarda, aynan Xitoydagi WeChat ijtimoiy tarmoqidagi gruppada yoki Telegramdagi nimalarda yozishyapti. Ular menga tinimsiz bog'lanishyapti. Agar sizda mana shunaqangi bog'lanish imkoniyati bo'lsa, qanaqadir mayli ozodlikka bo'lsin, mayli O'zbekistonda xususiy ommaviy axborot vositalariga bo'lsin, ma'lum qiling, biz shunaqa qiyin vaziyatdamiz deb aytishyapti.
Qiyin vaziyatda qanday qiyin vaziyat?
Demak, o'sha shahar yopilib qolgan, u transport harakatlari cheklangan, chiqishda muammolar bo'lyapti. Bundan tashqari oziq-ovqat, ichimlik, dushet, birlamchi tibbiyot vositalari yetishmayapti hozir. Chunki magazinlar bo'shab qolgan, ko'plari yopiq.
Ular shahardan chiqib ketish harakatidami yoki ularga oziq-ovqat yetishmayotganidan shikoyat qilishyaptimi? Qaysi biri?
Hozir shunaqa bo'layaptiki, universitetlar aytayapti, mayli biz sizni chiqarib yuboramiz, faqat universitet bilan shartnomani bekor qilamiz deb aytayapti ekan ba'zi universitetlar. Ba'zi universitetlar esa sizlar kanikulda misol O'zbekistonga ketishlaring mumkin degan, lekin shahar yopilgandan keyin bular chiqa olmayapti. Buni natijasida esa yopiq shaharda уже oziq-ovqat tanqisligi, ichimlik suvi yuzaga kelyapti mana shunaqa muammolar. Hozir WeChatda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu Xitoydagi elchixonasi gruppa ochgan, lekin u gruppaga kirishda muammolar klos qulf bo'lib qolganda.
Qayerda ochilgan va qanday nomlanadi bu gruppa?
WeChat ijtimoiy tarmog'ida Uxan 2020 O'zbekiston deb yozilgan gruppa. WeChat ijtimoiy tarmog'ida bu Xitoyda juda ham faol.
Bu aynan o'sha epidemiya, virus epidemiyasi bilan bog'liq holat uchun maxsus ochilgan gruppami?
Aynan o'sha uchun, ochilgan.
Xo'p,
o'sha bir qator telefon raqamlari ham berilgan, o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytgan.
Unda o'sha Tashqi ishlar vazirligi o'sha telefonlarga qo'ng'iroq qilishsa yoki o'sha gruppada yordam so'rashsa bo'lmaydimi?
Bu juda ham eng oddiy, eng qulay usuli, lekin eng qizig'i bilasizmi, o'sha guruhga kirish yopiq. Shu bilan birga telefon raqamlari ishlamayapti.
Menimcha bitta emas u yerda telefon raqam bir nechta bo'lsa kerak elchixonaning telefon raqamlari.
Ular taxminan 3 ta raqamni berishgan, lekin afsuski hozirgacha birontasi ishlagani yo'q.
O'tib
ketadi, ko'tariladi, hech kim gapirmaydi. Hozir shuni alohida e'tirof etish kerak deb bilaman. Hozir u yerda o'zbekistonlik talabalar, o'sha boshqa shahardagi talabalar WeChatda boshqa bir guruhda ochishdi. Bu guruhning nomini men sizga ham aytishim mumkin. O'zbekiston students degan gruppani ochdi. Bu gruppada o'sha Xitoyda ta'lim olayotgan faol yoshlar o'zaro pul tashlashib, o'sha yerda qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga hisob raqamlariga pul o'tkazib berish, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha juda ham faol harakatlar olib borilyapti. Chunki o'sha Tashqi ishlar vazirligi bilan nimani fasiyat bilan ochilgan kanal ishlamagandan keyin bu yerdagi tashabbuskor yoshlar o'sha gruppada u yerdagi qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga yordam berish.
Abubakir, mana shu virus tarqalgan shaharlarda o'zbekistonlik talabalar soni haqida biror bir raqam bormi? Mana siz blogersiz. Shu bilan qiziqib ko'rganmisiz? Qancha talaba bor bu shu shaharlarda?
Birgina Uxanda o'zida 250 dan ortiq talabalar tahsil oladi, lekin ta'til bo'lganligi uchun ular O'zbekistonga qaytishgan. Lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra kamida 30 nafar o'zbekistonlik talaba qolgan o'sh edi. Murakkab vaziyat o'chog'ida.
Hozir ularga nima yordam kerak deb o'ylaysiz birinchi navbatda?
Birinchi navbatda yopiq shaharda shu uyga qaytamaydiganlarga imkon yaratib berish kerak, o'sha kirish chiqishni u yerdan olib chiqib ketish kerak. E'tibor qaratib, mayli u yerdan chiqib ketish qanaqadir mumkin bo'lmasa, agar shu ularni o'zini xotirjamlik shuni aytish kerak, baribir ham nimadir kam ko'z bo'lsa ularga balkim yordam berish kerak.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov bilan to'liq suhbatni saytimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili. Hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017 yil dekabrda Mirziyoyev. Prezident pogonliklarga asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 1-yanvardan 24-yanvargacha 828 nafar bola qizamiqqa chalinganlikda gumonlanib kasalxonalarga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 23-yanvar kuni ozodlikka xabar jo'natgan xorazmliklardan biri Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda tarqalgan qizamiq Xorazmga ham yetib kelganidan tashvish bildirdi. Xorazm viloyati bo'ylab qizamiq tarqaldi. Kasalxonalar yosh go'daklarga to'lib ketdi. Bemorlarni qabul qilishga joy yo'q. Qizamiq katta yoshdagilarga ham yuqayapti, kasallik og'ir kechayapti. Hatto o'lim holatlari borligi ham aytilayapti. Ayrim xonadonlarda 5 tagacha bola qizamiqqa chalingan. Sog'liqni saqlash vazirligidan mutaxassislar va kerakli tibbiy texnik vositalarni Xorazmga jo'natishni va epidemiyani to'xtatishni talab qilamiz, deyiladi xabarda. Mazkur xabar ortidan Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan bog'landi. Agentlik mutasaddisi Xorazmda qizamiq tarqalganini tasdiqladi. Biroq o'lim holatlari bo'lgan emas, bu gap yolg'on. Samarqandda ham bir bola qizamiqdan o'ldi degan vahimalar tarqalgandi. Tekshiruv natijasida bu gap ham tasdiqlanmadi, dedi mutasaddi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda qizamiq epidemiyasining viloyatlar kesimidagi ko'rsatkichini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 357 ta, Toshkent shahrida 220 ta, Samarqand viloyatida 89 ta, Sirdaryo viloyatida 49 ta, Jizzax viloyatida 34 ta, Toshkent viloyatida 33 ta, Xorazm viloyatida 19 ta, Surxondaryo viloyatida 15, Navoiy viloyatida 12 nafar bola qizamiqdan gumonlanib kasalxonaga yotqizilgan. Qashqadaryodagi vaziyatning yaxshi emas deb ayta olamiz. Bunga vrachlarning to'g'ri diagnoz qo'ya olmayotgani ham sabab bo'lyapti. Qizamiqning birinchi simptomi isitma chiqishi bilan ota-onalar bolalarni shifokorga olib keladi, lekin tashxis to'g'ri qo'yilmasdan dastlab bemor bola oddiy bo'limga yotqiziladi. Keyin tashxis aniq bo'lganidan keyin infeksiyaviy kasalliklar shifoxonasiga ko'chiriladi. Mana shu jarayonda boshqa bolalarga ham qizamiq yuqib qolyapti, dedi mutasaddi. Mazkur agentlikning Samarqanddagi boshqarmasi xodimlaridan biri qizamiqning keng tarqalib borayotganiga emlash ishlari sust olib borilayotganini sabab qilib keltirdi. 9-10 yanvardan qizamiqqa qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanishi kerak edi. Biroq shu kungacha Samarqandda bu ish boshlanmadi. Vaksina chet eldan olib kelinadi, hozir bizda yo'q ekan, dedi bu manba. Agentlikning Toshkentdagi markaziy apparat xodimi esa bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Hozir bizda emlashni boshlashga yetadigan darajada zaxira bor. Viloyatlarga baholi qudrat bo'lishtirib berganmiz. Ayni paytda chet eldan yana ommaviy vaksinatsiya uchun 640 mingta vaksina olib keldik. Hozir bu vaksinalar bojxonada rasmiylashtirilmoqda. Yaqin kunlarda ularni ham viloyatlarga tarqatamiz, dedi rasmiy. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 2 yil oldin qizamiqdan xoli mamlakat deb topilgan O'zbekistonda qizamiqning qayta yoyilayotgani haqida hozircha aholini ochiq ogohlantirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Toshkent shahri va viloyatlaridagi bozorlarda shu kunlarda tig'li asboblar savdosi nazoratini kuchaytirishga qaratilgan reydlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar xodimlari o'tkazayotgan reydlarda pichoq, o'roq, bolta, chopqi, qaychi, ketmon kabi o'tkir tig'li asboblarni ochiqda sotayotgan savdogarlardan bunday buyumlar tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ichki ishlar vazirligining ozodlik gaplashgan rasmiylari mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar soni ortishi ortidan tig'li asboblar savdosi nazorati kuchaytirilganini aytdi. Ularga ko'ra sotiladigan tig'li asboblar panjara yoki sinmaydigan shisha bilan o'ralgan maxsus vitrinalarda saqlanishi kerak. Bundan tashqari pichoqni sotib olishni istovchi har qanday shaxsdan o'zining 21 yoshdan katta ekanini tasdiqlovchi hujjatni sotuvchiga ko'rsatishi talab etiladi. Bunday talablar joriy qilingani haqida ozodlikka xabar bergan mahalliy savdogarlar bu kabi cheklovlarning o'z biznesiga xalaqit qilayotganini aytishadi. Andijon shahrining dehqon bozorida hunarmandlar yasaydigan mashhur shahrixon pichoqlari bilan savdo qiluvchi Abdulhay ismli savdogar reydlar ortidan do'koni yopib qo'yilganini aytadi. Pichoq, uroq, ketmon sotadigan hammani militsiya bo'limiga olib ketyapti. Ochiqda sotish mumkin emas ekan. Meni do'konimni ham yopib qo'yishdi. Reshotkani ichiga olasan, keyin ruxsat beramiz, deyishyapti. Axir ota-bobolarimiz pichoqni ochiqda sotishgan-ku. Bizning asosiy xaridorlarimiz turistlar, ular pichoq olish uchun do'konni ichiga kirmaydi-ku. Shahrixon pichoqlari, hunarmandlar yasagan idishlar, anjomlar bozorning ko'rki bo'lgan-ku. Do'konning oldida ko'rinadigan joyda bo'lish kerak-ku, deydi Abdulhay. Samarqandning Payariq tumanida yashovchi qassob Sardor Ro'ziyev ham ozodlik bilan suhbatda yangi cheklovlarning go'sht sotuvchi qassoblarga ham ta'sir bo'layotganini aytadi. Pichoq uzunroq bo'lsa olib qo'yayapti. Kasbimiz qassoblik. Bir necha avloddan o'tib kelgan bizga bu tirikchilik. Kunimiz qassobxonada o'tadi. Asosiy ish qurolimiz pichoq-ku. Ota-bobolarimiz bu kabi taqiqlarga hech qachon duch kelishmagan. Zirichchilar kerak bo'lsa go'sht do'konini yopamiz deyishadi. Bular menimcha sallani ol desa kallani olishyapti. Chunki prezidentimiz tadbirkorlar ishiga xalaqit qilmanglar degan-ku, deydi Payariqlik qassob. Tig'li buyumlar savdosiga nisbatan cheklov va yangi talablar ozodlikka ma'lum bo'lishi butun respublika miqyosida bormoqda. Toshkentning mashhur eski Jo'va bozorida ham reydlar ortidan qassoblar va savdogarlar pichoqlarni panjara ortiga olishga majbur bo'lgan. Eski Jo'va bozorining xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi shahar ichki ishlar bo'limidan kelgan reydchilar tig'li asboblar savdosini kuchli nazoratga olish kerakligini taylab ketishganini aytadi. Hozir qattiq talab qo'yilyapti. Pichoqlar, reshotkalarni, vitrinalarni ichiga olinishi kerak degan. Oldingidek ko'chada turib sotish endi bo'lmaydi. Pichoq charxaydiganlar ham ichkariga olib o'tyapti pichoqlarni, deydi mutasaddi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylariga ko'ra, mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar sonining ortishi tig'li asboblar savdosi ustidan nazoratni kuchaytirishga asos bo'lgan. Vazirlikning voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlovchi mutaxassisi birgina Toshkent shahrida reydlarning 2 kuni davomida o'smir yoshdagilardan 30 dan ortiq pichoq rasmiylashtirib olinganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatida Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'ynoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. O'sha uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatan bor. Masalan, otkaz qilmaymanmi?
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunma. Keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishchi kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha xatyabi dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zi chiqib qo'yadi deb raspiska yozdi. Jiro ketdi, ular orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni 21 kuni noqonuniy hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkavoy yo'q. Masalan, ogohlantirib kelam ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi. Yo'q, bugun olib chiqasam, bugun. A senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik. Shunday dicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, u yerdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. Bir metr balandlikda kallasi mamoni oldi yonyapti. Ijrochilar bitta bor edi, ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilarga yugurib ketdim. Voyda, biz 3 kishi turuvdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot halol etganda bu yerda qonun, davlatning qarori, sudning qarori bo'lsin. Inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin o'chirdingizlar, keyin nima bo'ldi?
O'tni o'chirdik, og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibmiz. Bolalar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lekin nima qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmizda.
O'zbekistonda MIT xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIT xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIT xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistic Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib bera olmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini haydab bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz 1000 marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistic Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavarni xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavarni hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. Mana o'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarga. Xohlasa yana valyuta bor, hozir o'shani kutib turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xohlasa 2 kundan keyin hammasini yopib qo'yamiz ekan, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Transklaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.